valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet veçojmë. Vuk Drashkovic thotë se Serbia do të hyjë në Bashkimin Evropian pa Kosovën. Kuvendi Maqedonisë miratojnë ndryshimet kushtetuese për zgjedhjet presidenciale. Irakianët sot marrin kontrolin e sigurisë në provincën Babil. Bursat e Azisë shënuan rënje nga frika e recesionit global. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd, kryetari i lidhjes së ri për tritjes serbe Vuk Drashkovic ka deklaruar se Serbia do të hyjë në Bashkimin Evropian por pa Kosovën. Marrëveshja e stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian nuk ka të bëjë me Kosovën sepse në Kosovë nuk ka serbi, ka thënë Drashkovic për të përditshmen politika. Kur isha ministri i jashtëm dhe shefi i ekipit negociator me BE-n, filluan bisedimet tona për stabilizim asocimin. Ne e nënshkruam dokumentin pa Kosovën dhe ai nuk ka të bëjë fare me Kosovën, ka thënë Drashkovic për të shtuar se Serbia nuk ka kurfar pushteti shtetëror ndaj Kosovës. Shkup, Parlamenti Maqedonisë së Mbrëmi aprovoi amandamentet kushtetuese për të ndryshuar rregulloren për zgjedhjet presidenciale. Parlamenti votoi për të ulur pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale nga 50 në 40%. Pjesëmarrja në zgjedhjet e vitit 2004 ishte 56%, por vetëm pasi autoritetet bën apel publik për pjesëmarrje. Zgjedhjet e ardhshme mbahen në mars të vitit 2009. Islamabad, një fluturake amerikane pa pilot ka shkrepur raketa në rajonet e afërta me shkollat militante fetare në Pakistanin veri perëndimor afër kufirit me Afganistanin. Raportohet se 4 njerëz e kanë humbur jetën. Sipas Associated Press, medreseja drejtohej nga një klerik i ndërlidhur me komandantin veteran të talebanëve Jalaluddin Hakari. Agjencia Reuters thotë se 23 njerëz, shumica familjarë të tij, janë vrarë në një sulm të ngjashëm në fshatin e njëjtë në muajin shtator. Babil, Irak. Forcat irakiane të sigurisë sot do të marrin kontrollin në provincën qendrore shiite Babil. Ajo do të jetë provinca e 12 nga 18 provincat e Irakut që dorëzohet nga forcat amerikane dhe forcat tjera ndërkombëtare. Dorëzimi i saj bëhet në kohën kur po diskutohet marrëveshja mbi paktin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara, lidhur me qëndrimin e trupave amerikane në Irak edhe pas skadimit të mandatit të Kombeve të Bashkuara në fund të këtij viti. Sharm el-Sheikh, presidentët e Izraelit dhe Egjiptit do takohen sot për të diskutuar mbi përpjekjet paqësore në rajon. Presidenti Izraelit Shimon Peres dhe ai egjiptian Hosni Mubarak do takohen në Sharm el-Sheikh. Dy udhëheqësit gjithashtu do diskutojnë edhe rolin ndërmjetësues të Egjiptit për zgjatjen e armpushimit në Gaza. Hong Kong, tregjet në Azi sot shënuan rënje nga frika në rritje për recesionin global. Indeksi japonez Nikkei ra për 5.5%, ndërsa nuk kaluan më mirë as indeksit e bursave në Korenë e Jugut dhe Hong Kong. Rënja pasoi humbjet e djeshme në tregjet e bursave në mbar botën. Ndërkohë, shtëpia e bardhë njoftoi se në nëntor do të jetë mikpritse e samitit emergjent të G20, grupit të 20 vendeve të industrializuara për të diskutuar krizën globale financiare. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino tha se samiti synon të arrijë dakordim mbi parimet për të reformuar sektorët financiar në botë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes i vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet sfida e radhës e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë?
Po, vullnet, shqyrtimi i pavarësisë Kosovës pra nga gjykatën ndërkombëtare, sipas përditshme së zëri, do të ketë konsekuenca të shumë llojshme për Kosovën, të cilat duhet të analizohen në mënyrë të gjakftoht, racionale dhe pragmatike nga ana udhëheqësisë si dhe nga skena politike e Kosovës. Duke vënë pas se Kosova do ta ketë edhe përkrahjen e shteteve të mëdha perëndimore, të cilat ishin pjesë përbërëse e procesit të definimit të statusit, gazeta thekson se pas preokupimit intensiv me prezantimin e denjë të rastit të Kosovës në këtë gjykatë, autoriteteve kosovare do t'ju duhet të merren edhe me pasojat tjera. E përditshmja zëri thekson se nuk duhet injoruar pasojat e këtij kontesti në Hagë sepse ato janë reale, andaj këto pasoja luftohen dhe ndryshohen, po që se analizohen objektivisht. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se duhet ndërmarrë nisma të ndryshme që truhet tutje procesi i njohjes së shtetit të Kosovës. Vullnet.
Zenel, autoritetet në Prishtinë vazhdimisht shprehen se Kosova nuk do të rrezikohet nga kriza financiare globale.
Po, vullnet, ndërkohë që shtypi e komenton ndryshe këtë situatë. Në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila ka vënë dukje se ndërsa zyrtarët e institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare financiare paralajmërojnë çdo ditë për rrezikët që mund të sjellë kriza financiare në vendet e Evropës jugëlindore, udhëzit kosovar në anën tjetër nuk çajnë kokën për të ndërmarrë diç në të drejtim. Në këtë kuptim, gazeta thekson se ka një mungesë të madhe transparencë në mbikëqyrjen e transaksioneve financiare në Kosovë, ndërsa mjetet e investuara jashtë prej kohësh janë mbuluar nga paqartësi të mëdha. Ndryshe, gazeta ka vënë dukje se mungesa eventuale e parave kesh, pasi Kosova nuk emeton para, paraqet rrezik sikurse edhe mungesa e investimeve serioze. Dhe këto tema kërkojnë trajtim dhe vëmendjen qeveritare në një nivel të denjë dhe jo duke injoruar vazhdimisht këtë situatë. Vullnet.
Dhe e çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshme Ekspres veçojmë shkrimin që ka për fokus ndërtimet pa leje të pushtetarëve në Parkun Nacional Malet e Sharrit, përkatësisht në fshatin Prevall. Gazeta ka vënë pasën në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Esrem Kryeziu, ka mbledhur të gjithë bashkëpunëtorët në fshatin e tij, në Prevall, i cili po ndërtohet në zemër të Parkut Kombëtar të Sharrit, e që është në kundërshtim me të gjitha ligjet në Kosovë. Sipas gazetës Ekspres, në afërsitë e Esrem Kryeziu, këto vite tyre i ka ndërtuar edhe presidenti aktual i Kosovës, Fatmir Sejdiu, dhe ish-ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, Ardian Gjini. Burimet të gazetës bëjnë të ditur se fshati turistik i Prevallës ka shkelur më shumë se 80 metra të vijës së Parkut Nacional, duke cënuar kështu zonën e mbrojtur.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Amerikanët në shumë shtete kanë filluar të votojnë për presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe pse zgjedhjet janë më 4 nëntor në shtetet kyçe për betejën zgjedhore si Florida dhe Colorado, ligjet shtetërore i lejojnë qytetarët që të votojnë dy javë më herët. Vetëm disa ditë para votimit raportohet për mos funksionimin e makinave të votimit dhe për fletvotime të shtypura gabimisht, si dhe për përpjekjet e zakonshme të motivuara politikisht për të sfiduar votuesit. Raporti korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Heather Mehir.
Në Kaliforni disa votues po hedhin votat e tyre derisa shumë të tjerë po ngasin drejt qendrave të votimit. Në Florid, Nevada dhe Texas po presin njerëzit në radh nga njëherë për orë të tëra në diellin e nxehtë për të hedhur votat e tyre. Zyrtarët e zgjedhjeve në Miami kanë kërkuar votuesve që të mbathin këpucë të përshtatshme në qendrat e votimit. 31 shtetë u lejojnë tani më votuesve që të votojnë personalisht para ditës së zgjedhjeve, ndërsa të tjerët lejojnë vetëm votimin me postë. Vitet e fundit ky trend është në rritje, kryesisht për të bindur amerikanët të votojnë, por në këto zgjedhje do ketë ndikim të madh. Vlerësohet se deri më 4 nëntor 4 të amerikanëve do ketë votuar. Zyrtarët amerikanë thonë se në këto zgjedhje do të votojnë 9 milion amerikanë që nuk kanë votuar kur më parë. Në Georgia, deri më 15 tetor janë hedhur më shumë se 540.000 flet votime. Në Karolinën e Veriut, më shumë se 200.000 votues kanë shkuar në qendrat e votimit në dy ditët e para të votimit të hershëm, më 16 dhe 17 tetor. Rreth 62% nga ta ishin të regjistruar si demokrat, kundrejt 22% republikanëve. Demokratët thonë se shumica votuesve të rinë do hedhin votën për kandidatin presidencial Barack Obama si dhe për kandidatë demokrat për Kongres.
You can start voting today. So I want everybody after this rally if you have not already voted.
Ju do të filloni të votoni që sot. Dua që secili pas këtij tubimi, nëse ende nuk keni votuar, ta hidhni menjëherë votën tuaj. Mos prisni deri më 4 nëntor, ka thënë Obama në një tubim në Florida, duke u kërkuar amerikanëve që të votojnë në votimin e hershëm. Suksesi i Partisë Demokratike për të regjistruar votuesit ka shtyr disa shtete të udhëhequra nga republikanët që të nisin procese gjyqësore për të sfiduar votimet. Republikanët thonë se po pengojnë manipulimin e votave, por demokratët e quajnë këtë presion mbi votuesit. Procesi më i madh gjyqësor u mbajt në shtetin e Ohio's, ku sfiduan 200.000 votues të rinj, por më 17 tetor, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi kundër padisë republikanëve në favor të votuesve të rinj. Në një rast tjetër në Kaliforni janë bërë arrestime me që 10 persona thanë se ishin mashtruar duke u regjistruar si republikan nga një firmë private YPM e kontraktuar nga Partia Republikane. Një hetim i BBC-s ka gjetur se zyrtarët e Partisë Republikane në Michigan dhe New Mexico në muajt e fundit kanë shlyer më shumë se 3 milion njerëz me të drejtë vote nga listat e votimit. Manipulimi i votave është bërë çështje serioze në Shtetet e Bashkuara që nga zgjedhjet kundërthënëse presidenciale të vitit 2000, kur kandidati demokrat Al rigor, luftoi ndaj Republikanit George Bush derisa gjykata supreme vendosi në favor të Bushit. Vendimi final u varë në qindra vota të shtetit të Floridas, ku zgjedhjet ishin dëmtuar nga mos funksionimi makinave të votimit dhe nga gabimet në shtyp të flet votimeve. Avokatët e Obamas dhe McCainit tashmë kanë përgatitur strategjitë legale në rast se do ketë përsëritje të numrimit të votave.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Radhën e kanë minutat nga kultura. Një performancë alternative do të shfaqet sot në skenë të hapur në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë. Autori i shfaqjes, Resul Jusufi, thotë se përpiqet të përcjellë shqetësimet e artistit dhe qytetarit të Kosovës për dukurit negative në shoqëri. Ai thotë se mesazhet bartin kritika në adresë të gjithëve që vetëm flasin dhe nuk punojnë. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Në pamundësi për t'i realizuar idet përmes teatrit ose filmit të cilat kushtojnë shtrenjtë në Kosovë, artisti duhet të kërkojë forma alternative për të përcjellë mesazhin e ideve ose shqetësimeve të tij. Kështu thotë Resul Jusufi, autori i instalacionit "Më kanë thënë se këtu ka peshk", që do të shfaqet sot prej orës 21 deri në orën 24 në skenë të hapur në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë.
Ky lloj arti është instalacion ose një shprehje e re që është mes teatrit, skulpturës, pikturës, alternativës. Gjë që edhe nuk kushton shumë, edhe është ma lehtë për të realizu. Dhe unë, brenda kësaj filozofie, kam gjetë temën e kam shtjellu me një thjeshtësi në përmjet personajit të peshkatorit, i cili ka dalë në rrugë, në asfalt, ka hudhur grepin atje, me mendimin ose me porosin që i kanë thënë të tjerët, i kanë thënë se këtu ka peshk, dhe këy po besan. Dhe realisht aty nuk ka peshk. Mesazhi këtë kësaj është, a bën gjërat vetëm duke thënë.
Mesazhet e këtij instalacioni, sipas autorit Jusufi, janë forma të protestës së shprehur në mënyrë alternative artistike.
Natyrisht, ky është një lloj shqetësimi, duke marrë parasysh në radh të parë me artin që jam shumë pak i kënaqur, në investimet në radh të parë, me menaxhimin, me hapësira kujt po jepet. Të gjitha këto gjërat është edhe një lloj proteste, mund ta quajmë deri diku, pastaj me të gjitha gjërat që po ndodhin sot në shoqërinë tonë. Domethënë, ideja, po ktheme, e kësaj është edhe ajo që a duhet besuar dhe a duhet bërë gjërat vetëm kur thuhet?
Përmes instalacionit performancës më kanë thënë se këtu ka peshk, siç thot autori Jusufi, kritika dërgon në shumë drejtime.
Unë mendoj që është edhe populli edhe qeveria. Në adresë të të gjithëve që kanë mundësi me kontribu mirë, le të kontribuojnë mirë, le të veprojnë mirë, nuk i drejtohet vetëm një adrese. Të gjithëve, duke marrë parasysh të njeriu më i rëndom, të më i thjeshtë, e deri te më i larti, qoftë te ministri, te institucioni, te drejtori, te artisti te ke fundit. Kritika është, a bëhen gjërat duke thënë, gjërat nuk bëhen duke thënë, gjërat bëhen duke vepruar, duke punuar në mënyrë profesionale.
Ndërkat sa përmban tone politike, kjo shfaqje Resul Jusufi thekson.
Sa do që thëmë edhe mëndohem të jemi pavarur, a politik, po si do që tjetë nëse unë smerë me politikën, politika po merët me mua, dhe do zdo unë brenda kësaj situate, brenda kësaj hapsire, unë duhet të veproj me mendimin gjithmonë duke kritikuar të keqen, që është motoja ime dhe duke dhënë hapsirë të mirës, të bukrës dhe profesionalizmit. Vetjeta që jetojmë është shumë politizume, aq më tepër në hapsirën tonë, gjithçka varet nga politika, po politika nga kush varet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. I shefi diplomacisë serbe Vuk Drashković deklaron se Serbia do të hyjë në Bashkimin Evropian, por pa Kosovën. Kuvendi i Maqedonisë mbrëmi miratoi ndryshimet kushtetuese për zgjedhjet presidenciale. Irakianët sot marrin kontrollin e sigurisë në provincën Babil nga forcat ndërkombëtare të prira nga ato të Shteteve të Bashkuara. Bursat e Azis sot shënuan rënje nga frika në rritje e recesionit global. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.